Lau urteroko hitzordua igaro zaigu dagoeneko, udal eta foru hauteskundeak ospatu ziren atzo ego Euskal Herrian, baita estatu espainiarrean ere. Ba, bi izenburu nagusi ditugu gurean, lehena Nafarroan aldaketa guztiz gauzagarria dela, eta bigarrena PNV izan dela garaie, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Euskal Autonomia Erkidegoan kasi 360.000 bozka lortu ditu PNVek, duela lau urte baino 26.000 gehiago. EH Bilduk berriz, 242.000 bozka lortu ditu, 68.000 galduta. Podemos hirugarren indarra Euskal Autonomia Erkidegoan 148.000 boto eskuratuta eta laugarren PSE 33.000 bozka galduta 147.000 eskuratu ditu. Eta PPek berakada itzela duela laurteko ordezkaritzaren erdia galdu egin dute popularrek eta 100.000 bozka pasa eskuratu dituzte. PNVko buru Andoni Ortuzar Euskadi berri batez mintzatu zen atzokoan emaitzak ezagutu berritan.
La sociedad ha entendido ese mensaje y nos ha dado su voto para vertebrar la nueva Euskadi.
EH Bilduk aitortu du emaitza hobeak espero zituela eta jasotako emaitzek ikasteko balioko dutela adierazi du Asier Arraizek.
60.000 boto baino gehiago eman dizkigute udal hauteskunde hauetan eta lata guztiz ere ez dira nahikoak izan gure helburu guztiak betetzeko eta horrela onartu behar dugu. Urrats handi bat egin nahi genuen prozesu honen baitan eta gaurkoa ezin da in handia izan. Txikiagoa izan da, zoritxarrez eta horrela onartu behar dugu eta gainera zoriondu irabazi dutenei ere. Gure ustez eta gizalegezkoa da horrela egitea eta zoriontzea dagokionari horrela behar denean. Bestela, egindako lanarekin pozik gaude eta eskertu nahi diegu herritarrei eman diguten konfiantza, baina kasu beste herritarrei botoa eman ez digutenei ere entzun diegu, aditu diegu eta kasu egingo diegu. Badakigu ez dugula guztia ondo egin, badakigu gauzak gaizki egin ditugula kudeaketan konektatzeko zailtasunak izan ditugula herritarrekin eta espero dugu gaurkotik ikastea. Gurea mugimendu zabala da, gaurkoan sendoa dela ere erakutsi dugu eta badakigu independentziarainoko bidea luzia izango dela eta bide horretan berriro elkartzea espero dugu. Eskerrik asko berriro ere.
Ba, PSE baikor, leku askotan ordezkaritza nabarmen gutxitu duen arren, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, orain arte gobernatzen zituzten 7 udalerritatik, 6 mantendu dute lidergoa sozialistek Barakaldo galduta. Gobernuak osatzeko giltza izango direla esan du, Idoia Mendia PSEko idazkari nagusiak.
La ciudadanía vasca nos ha pedido acuerdos con estos resultados y desde luego los socialistas vascos vamos a trabajar para facilitar esos acuerdos.
Podemos berriz indartxu sartu da Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio publikoetara, lehen mailan daudela nabarmendu du Roberto Uriarte idazkari nagusiak.
Podemos irrumpe en la centralidad del tablero político vasco y pasa de estar en la segunda división a la división de honor. Deja de ser una fuerza extraparlamentaria y pasa a competir con las cuarto fuerzas mayores que hasta ahora decidían la política vasca.
PPek berriz berakada handia sufritu du Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, atzo hala mintzatu zen Arantza Quiroga, Euskal Autonomia Erkidegoko Popularren presidentea, aurrera jarraituko dutela, bazekitela zaila izango zela.
Seguimos adelante, sabíamos que iba a ser difícil.
Ba, herrialdez herrialde aztertuko ditugu jarraian emaitzak eta horretarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Sandra Barrenetxea, Iparegoa Fundazioko kidea eta Jon Azkune, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Gabon bioi, Gabon Sandra.
Kaixo, Gabon.
Gabon Jon.
Kaixo, Gabon.
Tira, eta Nafarroatik hasiko gara, 26 horixe zen zenbakia eta lortu eginda. Nafarroako parlamenturako hauteskundetan 15 ordezkari lortu ditu UPNek, 9 Geroabaik, 8 EH Bilduk, 7 Podemosek, 7 PSNek, 2 Alderdi Popularrak eta 2 Izquierda Ezkerrak. UPNek berak aitortu du, aldaketaren aldeko jarrera argia erakutsi duten alderdiak elkartzen badira, litekena dela UPN Nafarroako gobernutik kanpo geratzea. Entzun Sergio Sayas.
Mañana se pueden juntar muchos partidos y hacer que UPN no gobierne esta comunidad. Eso es una realidad que tenemos hoy sobre la mesa.
Eta ez hori Nafarroko gobernutik, UPNek atzera egin baitu nabarmen, Lizarra eta Faia edo Tutera galdu egin ditu, eta Iruñako udalean ere aldaketaren aldeko indarrak batuta bagur esan beharko diote aginteari UPNekoek. Nafarroako gobernura begira aldaketa eurek gidatuko dutela hori xe nabarmendu du Uxue Barkosek.
La fuerza que va a liderar el cambio. La fuerza que tiene capacidad para liderar el cambio.
Eta EH Bilduk argi du helburua, EH Bildu geroa bai Podemos eta Izquierda Ezkerrak gobernu berria osatzea eta EH Bildu ere gobernu berri horren parte izatea.
EH Bildu se conforma con que el cambio en los términos que le hemos planteado se lleve adelante y desde luego nuestra voluntad es la de participar en el gobierno sin ninguna duda.
Pozik Podemos ere eta aldaketa gauzatzeko borondatea dutela horixe adierazi du Laura Perezek.
Gu oso libre sentitzen gara nahi duguna egiteko. Orduan, programaren gainen izango dira baldintza guztiak, helburu guztiak eta horrela jokatuko dugu. Baina, bueno, gu aldaketaren alde gaude eta egingo dugu, hala edo nola.
Beno, Nafarroan protagonista nagusienen hitzak entzun ditugu, egoera interesgarria benetan Nafarroan aurkitzen duguna, eta kaso uneon eta hori bai inkognita handiena da, baipaturiko lau indar horiek akordioa lortuko ote duten azkenean, tira, sar gaitezen Nafarroko emaitzak baloratzen, zer uste duzuezuek eta oro har, zer uste duzuezuek horixe lau alderdi horien artean azkenean akordiorik izango ote da, eta oro har, tira, nola baloratzen dituzue Nafarroako emaitzak, hasi zu adibidez.
Ba, bueno, ikustu dute adostasuna zabala da, Nafarroan lorturiko emaitzak emaitza historikoak dira, bazirudien ezinezkoa izango zela UPN gainditzea eta batez ere UPN PSN tandem hori gainditzea, dazkenean, bueno, ba, lorturiko emaitzak garbiak dira, ez? Geroa bai, EH Bildu, Esquerra eta Podemosen artean 26 horiek lortu dituzte, ezinezko azibien arren 26 hori lortu dituzte, beraz, esan dudan moduan, emaitza historikoa. Abertzale gainera justu guztu 1000 botora heldu dira, hori baita be, bueno, ba, berrikuntza moduan aipatzea, eta bueno, ba, orokorrean alderdi guztiek adierazi dute aldaketa horren alde egingo dutela, zaila izango da, argi dagoelako ba, oso indare aldaketaren aldeko indarrak izan arren, eta orokorrean indar aurrerako moduan definitu arren ba, indar ezberdinak direla, kontuan hartu behar dugu geroa bai orokorrean bueno, ba, eskertiar edo aurrerako moduan definitzen den arren, bueno, ba, hor badaukagu badago EAJ-ko jendea, badaude baskista independenteak bai, Podemosen ba, momentur arte, no, ikusi beharko da mendik aurrera zelan jardungo duten, baina zenbait arlotan ba, zehazgabetasuna izan da nagusi, eta bueno, ba, izquierda eskerra ba, igual esker tradizionalagoa izan daiteken arren, bueno, barruan badago baita Izquierda Unidas gain batxarre, beraz, nik uste dut, hori esan duan moduan, ez, esker nahiko edo indar aurrerako nahiko anitzak, edo anitzez osaturi dagoen blokea dela, orduan zenbait gauzetarako nik uste dut zailtasunak egon direzen, baina orokorrean aldaketa borondatea gaienduko da eta aldaketa borondate hori nik uste dut azkenean gauzatuko dela. Historikoa da, baita be, PSN neurri batean lehenengo aldiz jokoz kanpo geratzea, argi dago, bueno ba, UPNek asko galduarren indar handia mantentzen duela, lehenengo indarra da, baina garrantzitsuena izan da, bazkenean Nafarrek erabaki dutela PSN-en bazterrean uste, horren arte bazirudien PSN zelagakoa, eta PSN dikabe aldaketa posible zela, eta bueno, ba, momentuz datuek esaten dute aldaketa PSN gabe posiblea dela. Horretaz gain, ba, esan duzuen moduan, ez, aipagarria da batez ere historikoki ba, indar abertzalentzat eta orokorrean zenbat indar ezkertiarrentzat oso bereziak izan diren guneetan lortu diren emaitza historikoak, batez ere aipatu dituzuenak, ez, Tafalla, Tutera, Lizarran, oregon daitekeen aldaketa, beraz, nire ustez emaitza historikoak esan dudan moduan eta zenbait kontutan zera izan daiteken arren, nik uste dut adostasunerako eta aldaketarako borondate izango dela nagusi, eta ez dut uste azkenean aldaketa hori gauzatzeko arazorik izango denik. Horren ostean arazoak sortu daitezkela, ba izan daiteke, baina nik uste dut auker historiko honen aurrean aldaketarako borondate hori gaienduko dela.
Uxue Barkos, beraz, izango da hurrengo Nafarroako presidentea, Sandra?
Bai, nik uste dute aukera oso handia gola. Ba, partidu ezberdinen hoien artean adostasun batera altzea, nik uste dut guztiek adierazi dutela ba, aldaketarako presta daudela eta horretarako ba, bueno, egin beharreko paktuak edo aliantzak edo negoziaketak egiteko prest daudela eta nik uste dut hori dela aukerarik hori errealena edo nik uste dut horre Nafarroan bueno, ematen dela oso egoera berezia alde batetik bueno, apurtzen delako urte eta mantendutako bloke bat, ez? Horre klabea da Podemosen sarrera argi dago, baina klabea da ere ba Bildu eta Geroa baik ba bueno, bizitzen duten igoera, ez? Horre ematen da, nik uste dut alderatzen badugu estatu espainolarekin, ba, bueno, tendentzia, ez, antzekoa edo, nik uste dut EAN ez dela tendentzia hori ematen, eta da, ba, bueno, politika zaharra ordezkatzen duten partidu hoien, bueno, jaitsiera eta ahuldade nabarmena, eta aldaketa eta politika berria edo ordezkatzen duten partiduen egoera. Nik uste dute Nafarroaren kasuan gainera klabe izan dela, bueno, aldez aurretik egindako lan guztia, ez? Bai, plataforma ezberdinetan eta hor sektore ezberdinak bildu diren ba, plataforma horiek batez ere ustelkeri kasuak eta salatzeko eta bueno, Nafarroarentzako ba, bueno, ikurren inguruan errespetua aldarrikatzeko sortu den mugimenduak ere nik uste dut hor sortu direla baldintza batzuk gaur egun edo bueno, atzo gertatutakoa gertatu alizateko, ez? Hor sortu ziren baldintzak eta nik uste dut gero partidu politikoek oso ondo jaso dute eta oso ondo irakurri dute sortzen ari ziren baldintza hoiek, ez? Ondo edo jakin dute irakurtzen nik uste dut ba bueno, nolabait guztiak agertu direlako baldintza hoiek aprobetzatzeko prestutasunarekin eta hoietako inork ez du jarri inongo mugarik bueno, aldaketarako edo aldaketa albidatuko duen paktu bate erdiesteko, ez? Ordu nik uste dut horrek ere eman diela sinesgarritasuna, ez? Jendearen aurrean, botanteen aurrean, nik uste dut horrek ematen duela, ez? Aldaketarako dagoen aukera horri ematen dio sinesgarritasuna eta ordun bueno, ba jendea nik uste dut gehiago animatzen dela ordun horren aldeko boska ematera, ez? Normalean ikusten bada egoera bat ba bueno, urrun dagoela edo aukera bat urrun dagoela, ez dagoela erdiesteko modurik, ba ez du jasotzen hainbeste babesik, ez? Egia da bueno, paktu hoiek edo aldaketarako paktu hori egiteko kapazak izango direla agertzen diela partidu hoiek, baina egia da ere gerorako gestioa nahiko komplikatua izan daitekela eta hor bueno, ondo legoke beraien arteko ba alako lan ez dakit lan bat egitea ba bueno, gobernu berri horren kudeaketak sortzeko bueno, arazorik edo aurrera begira aldaketa hori behin betiko txeko edo, ez? Bueno, gauza bada gobernua aldaketa bat eta beste gauza bada bueno, jendartean eta poteretan ematen diren aldaketak. Nik uste dute hor ere, bueno, nabaritzekoa da, Podemosek egin duen, Nafarroan egin duen irakurketa eta hartu duen jarrera, ez? Gaur uste dute entzun dio dala bere bozera maiari, esanez, ba, bueno, beraiek pres daudela indar guztiekin hitz egiteko ba, paktu horietara heltzeko, UPN atera, horrela esan du gainera, UPN ateratzeko instituzioetatik alden leku guztietan, eta bueno, galdetu diotenean ea bildurekin paktu, EH bildurekin paktuak egiteko aukera ikusten zuen, berak planteatu du ez bakarrik ikusten zuela aukera, baizik eta egokia ikusten zuela, bueno, beraiek heldu direla pedagogia bat egiteko heldu direla politikara, beste politika beste modu bat planteatzeko heldu direla, eta zentzu horretan ere pedagogia egin behar dela, ez? Eta mugak gainditze hortan, ba beraiek planteatzen dutela ba bueno, ba bide berriak esploratu behar direla eta hor ere ba egin behar dela pedagogia politikoa. Orduan nik uste dut nahiko estenatoki interesgarria eta txukuna zabaltzen dela Nafarroan, eta bueno, ikusiko dugu zelan garatzen den, baina nik uste dut posteko egoera sortu dela eta bueno, dudari gabe ba urteetan hainbat sektorek itxarondako aukera bazabaldu dela.
Bueno, txamponaren bi aldeak, ala esango dugu maila batean, aldaketa hortxe Nafarroan, Gipuzkoan maila batean, orain lau urte bizi izan genuen aldaketa, oraingoan ordea kolpea jaso du EH Bilduk, inkestek berdinketa iragartzen zuten, baina azkenean atzera egin du koalizio abertzaleak ordezkari kopuruei dagokionez, edo are gehiago esango dugu ba aurrera egin duela PNVek. Gipuzkoako batzar nagusietan 18 ordezkari lortu ditu PNVek, 32.000 bozka gehiago jasota, eta 17 ordezkari EH Bildu kasu honetan 68.000 boto inguru galduta. PSek 9 ordezkari, duela lau urte baino bat gutxiago, Podemosek 6 eta kolpe handi Alderdi Popularrak ordezkari bakarra lortu baitu lehen lau zituen. Markel Olano jeltzalea izango da beraz, Gipuzkoako aldun nagusi berria, herritarren mezua jaso dutela esan du eta inposaketak ez akordioak nahi dituela jendeak.
Y ese mensaje es el de que tenemos que transitar desde el enfrentamiento, desde la imposición, a un esquema de colaboración y sobre todo de relación con la ciudadanía, con la gente. Yo creo que básicamente el esquema que tenemos delante en Gipuzkoa es el de una transformación de la cultura política.
Xabier Olano, EH Bilduren hautagaiak bitartean, ba, oposizioan lan egiteko prest daudela horixe adierazi du.
Eta oposizioan behar dugunekoan, oposizioan gara lasai ederrean, lanean, zintzo eta fin.
Donostiako udala ere galdu du EH Bilduk eta hirugarren postura egin du gainera atzera, 9 ordezkari lortu ditu PNVek, 7 PSek eta 6 EH Bildu. Juan Carlos Izagirre orain arteko alkateak adierazi du, ba koalizio abertzalak ez duela jakin herritarrekin konektatzen.
Hay que reconocerlo que la capacidad de activar votos que han tenido otras fuerzas políticas no lo hemos tenido nosotros y esto pues tendremos que analizarlo con detalle.
Eta Donostiako alkate berria izango den Eneko Goiak baieztapena, ba ez dietela herritarrei kale egingo.
Que seremos capaces de no defraudar la confianza de todos los donostiarras y pondremos todo nuestro empeño en que eso sea así.
Beno, Gipuzkoan aldundia eta hiriburua ez ezik, hainbat herritan zuen gehiengoa ere galdu egin du EH Bilduk, tartean ba Beasainen, Bergaran, Tolosan, Lasarten, Pasaian edota Ipagarria, kasi 30ez, ba 20 piko urte luze, ba Arrasaten udaletxean izan ostean Arrasate ere galdu egin baitu. Tira, galdera, zer gertatu da Gipuzkoan? Jon, adibidez.
Bueno, ba asteko kontuan hartu behar dugu 2011ko hauteskundeetako emaitzak izugarri onak izan zirela Euskal Herria Bildurentzat, bueno, momentu honetan Bildurentzat, Aralarrek baita be, bueno, emaitza pobreagoak lortu arren emaitza Aralar eta Bilduren emaitzak oso onak izan ziren, eta nik uste dut aurreko ziklo politikoaren amaierak sortu zuen inertziaren ondorioa zirela, ez? Jende asko bueno, ba, bere babesa eskaini zion EH Bilduri arrazoi ezberdinengatik, ez? Neurri batean borroka armatuaren amaiera babesteagatik, beste alde batetik egoera politikoarekiko zegoen sumin hori adierazteagatik, kontuan hartu behar dugu 2015 mugimendua hain zuzen ere 2011ko hauteskunde horietan sortu zela, eta esango nuke edo susmatzen dute momentu hartan politika tradizionalarekin suminduta zeuden pertsona asko ba, bere botu amon ziotela kasu hartan Bildu koalizioari. Horretaz gain ba, esan beharra dago bueno, ba, Euskal Herria Bildu orokorrean zenbait arlotan ba, komunikatzeko arazoak izan dituela, hori nik uste dut oposizioako zondo erabili duela, horretaz gain, kontuan hartu beharra dago bebai, bueno, ba, botere mediatikoek izan duten garrantzia, ezin dugu astu, ba, bai Bizkaian eta Araban El Correok duten nagusitasuna, eta Gipuzkoaren kasuan Diario Baskok duen nagusitasuna, eta beste bueno, ba, beste faktore edo eragile mediatikoek duten nagusitasuna, ba, ba Euskal Herria Bilduren gobernuaren aurka jo dutela, baina horretaz gain esango nuke, ba, bueno, ba, ba, ustute Juan Carlos Izagirrek esan duela, ez, EH Bilduk ez duela gaitasunik izan, ba, jende askorekin konektatzeko. Hori ala izan da, ba, nik ustute alde batetik boto galera bat egon dela eskerreruntz, edo eskerretik, eta orduan bere momentuan ikuspegi eskertiar batetik EH Bilduri boto emon ziotenek, ba, batez ere hori suminduen testu inguru horretan ziur asko kasunetan Podemosera jo dutela, eta beste alde batetik kontuan hartu behar dugu ba, PNV orokorrean eskumaren botoa batzeko izan duen gaitasuna, esan duzuen moduan PPek oso emaitza txarrak lortu ditu Gipuzkoan, bai Gipuzkoan zein Donostian, eta esango nuke ba PNV gaitasun izan duela ba PP-ren boto horiek lortzeko. Baita be ezin dugu astu bere momentuan 11 bat baita be aurkeztu zela, EAren sektore EATik banatutako sektore bat, oraingoan aurkeztu direnak eta EAJ-ren alde azaldu direnak, orduan baliteke baita be bere momentuan ba EH Bildu inguruan zeudeneako jarraitzaile batzuk ba PNV-era joatea, eta horretaz gain ba EH Bilduren hainbat politikekin ados ez dauden herritar asko ba zuzenean beste alde herrietara jo dutela, ez? Esatea baita be, bueno, ba alderdi sozialistak hainbat herri berreskuratu dituen arren ba orokorrean emaitzak azkarrak jaso dituela, eta benetan bueno, ba, posteko arrazoiak dituen alderdi bakarra bakasu honetan EAJ dela, ez? Alde bat ba, Donostia hainbeste urteren ostean berreskuratzeagatik, eta Aldundia berreskuratzeak duen ba, botere simbolikoagatik, ez?
Elementu bat baino gehiago beraz, nola ikusten duzuzu, Sandra?
Bai, nik uste dute Gipuzkoan gertatu denaren ez dakite adierazle nagusia izan dela, ez, diputazioan gertatutakoa eta Donostin gertatutakoa. Esan nahi dudana da, igual ez dela inbeste baloratzen zenbat boska galdu diren, baizik eta ze nolako potere eremua galdu diren, ez. Alde batetik diputazioa, Donostia, baina baita ere, ba, Ezkera Abertzalean urteetan alkatetza edo gobernua izan duen ba, hainbat leku arraso eta aipatu duzu, nik uste dute argigarriena izan dela, ez, eta hor galeraren sentsazioa horrek areagotzen du, ez, ba, pizka bat duela la urte lortutako galdu da zentzu horretan, naiz eta boska kopuru eta hainbat alkatetza ez diren galdu, ez. Nik horre, bueno, ezberdintzen ditut egoera hori, pues, herrien araberako edo gertatutakoa, nik uste dute arrazoi ezberdinengatik izan daitekela, ez? Alde batetik Donostiko kasuan nik uste dute, bueno, nahiko argi, ba, PNV-k aktibatu dugu. Bueno, bere ganatu du, Jonek esan duen bezala, ez, eskumako boska hori bere ganatu du eta metatu du. Nola baite Bildu kentzeko aukera bakarra zuena zelako, eta ordun, bueno, horretaz aparte eskumako boska metatzea zain, ba, bueno, parte hartzea izugarri igo da Donostin, ez? Gainera gogoratu behar du, bueno, alkatetza hori minorian irabazitako alkatetza bat zan, hau da, inoiz ez da izan, ba, bueno, gehiengo luze batez lortutako alkatetza bat, baizik eta beti egonda kolokan eta bueno, ikusi izan dugu legealdi hontan zenolako izkanbiak egon dien, ba, bueno, minoria hortan egotearen gero hor, daude herrien arteko ezberdintasunak nik uste dut, nik. Adibidez, Arrasate, Azkoiti, Bilbon, Aurretxu bezalako herrietan hor egonda trasbase bat, ez? PNV-tik, barkatu, EH Bildutik, PNV-a hor parte hartzea ez da izugarri igo, hor kontutan hartu behar da 11 bat aurrekoetan bazegola eta oraingoetan ba PNV-era jundiela boska horiek, baina horretaz gain nik uste dut sektore batzuk EH Bildun ez direla ordezkatuak ikusi edo ez direla isladatuak ikusi, batez ere Aralar eta Earen inguruko sektore batzuk. Ikusten baditugu datuak, Aralarrek ez ditu gehitzen boskarik EH Bildura. Orduan, bueno, ba, boska horiek beste leku batzuetara jundia eta ziurrenik PNV-ren gana heldu dira, ez? Arrasateko egoera, ba, nik uste duzako nastartzeko modukoa dela. Ez dakit horretaz kontu horietaz aparte, ba, egoera, bueno, Fagorren kontuak edo izan dezaken eragina hori aztertzeke legoke, baina bere garaian baten batek ja esaten zuen, ez, ba, bueno, aztertu beharko litzateke zonalde horietan non orain arte ba nahiko aberatsak izan diren, eta, bueno, ezkertiarrak eta bertzaleak edo ezkera bertzalea ba, nahiko nagusi izan den zonalde horietan, ba, krisiaren eragina nolakoa izango zen, ez? Eta, bueno, hau izan daiteke kasu bat, ez? Krisiaren aurrean jendeak bilatzen duena dela segurtasuna eta bueno, PNV-ek zerbait eskaintzen badu, ba hori da, ez? Behintzat diskurtsiboki. Gero hor dago atesatekoaren gestioaren kontu guztia, ez? Eta hor, bueno, ba, Legazpi, Bergara eta hainbat lekuetan nik uste dute hor parte hartzea bai asko igo da eta bueno, ba, PNV-ek aktibatu du hor bere boska, eta gero da dago Tolosa bezalako lekuak, eta bueno, nik uste dut hor ere ematen dela PNV igotzen da, Bildu geratzen da hor berdintxu eta hor bueno, ba, Tolosaren kasuan adibidez boska txuri batzuk agertzen dira. Nik uste dut ere hor, ba, sektore batzuk ez dira ordezkatuak ikusi EH Bildurengatik, eta bueno, eta gero aipatzekoa da ere Podemosen sarrera diputazioan, batez ere zelako aurreikusten Gipuzkoan izango hainbeste indarra izango zuenik, baina bueno, azkenean bai atera dituela emaitza txukunak. Eta gero aipatzekoa da ere zoek edo PSEek Gipuzkoan, ba, bueno, hainbat lekutan incluso igo dela, ez? Eta hori da, ba, bueno, ba, tendentzia orokorraren kontrako boska mugimendu bat. Nik uste dut lotuta gola PNV aurretik iragarrita zuen PSErekin hori pretzegoela, ba, paktu bat egiteko bai diputazioan eta bai Donostiko alkatetza lortzeko, eta orduan, bueno, suposatzen du boskatzaileak PSOE-rengan bai ikusi dutela, ba, bueno, bai, beraien boska zertarako balio izango zuela, ez? Eta orduan, bueno, ba, hainbat sumarra batean ari, ez, ba, igo da, bueno, pasaian lortu du alkatetza, eta nik uste dut zen nahiko tendentzia kontra jarria da beste eremu batzuekin konparatzen badugu, ba lotuta dagoela hori PNV-ek ba PSOE-ren bozkari eman zion balio horrekin. Eta gero aipatzeko ere, bueno, ba hori PP-ren ba desagerpen ez totala, baina bueno, nahiko sokoratua gelditzen dela horrez.
Bueno, Bizkaia eta Araba gelditzen zaizkigu, ondoren irakurketa orokor bat ere egin nahi dugu, estatua hor dugu baita ere, Kataluniatira ikusiko dugu zenbaterako denbora dugun. Bizkaian sorpresa handirik ez, PNV da nagusi eta batzar nagusitarako hauteskundetan ordezkaritza handitu ere egin dute jeltzaleek, 23 batzarkide lortu ditu PNVek duela 4 urte baino bat gehiago, ondoren 11 EH Bilduk, 7 PSek, bi galduta, 6 Podemosek eta 4 Alderdi Popularrak, kasu honetan ere 4 ordezkari galduta. Bizkaiko aldun nagusi berria izango den Unai Rementeriak berak aitortu du, ba uste baino emaitza hobeak lortu dituztela.
Y decía que la ola ya ha llegado. La ola está aquí, ha llegado ya. Una ola del PNV, una ola del PNV que ya ha llegado tanto a Bilbao como a Vizcaya, como se ha visto. Y ha llegado con mucha fuerza, y con mucha fuerza e ilusión, y más fuerza de la que esperábamos.
Bilbon ere PNV nagusi, baina gehiengo absoluturik ez. Bizkaia zen eta da beraz sorpresa gutxien ekarri dituena. Kaso, ala esan dezakegu, nola baloratzen dituzue Bizkaiko emaitzak, hasi zu orain, Sandra?
Bai, nik uste dute Bizkaia dela hori irakurketa ondirik egiteko aukera gutxien ematen duena, ez? Horre PNV errepikatzen du bere nagusitasuna, inkluso zabaltzen du, horre zalantzetan zegoen, aber, Bilbon zer gertatuko zen, azkuna efektua ja txegola eta bera burto kapaz izango zen emaitzei batzuei heltzeko, eta bueno, nik uste dut nahiko ondo atera dela, batez ere, bueno, horra aipatzen ari da gehiengo absolutua ez duela, baina kontutan hartu behar dugu beraiek lortutako eserlekoak direla gainuntzekoak gehituta baino gehiago, ez? Orduan, nik uste dut nahiko ondo heldu diola PNV-ek bueno, Bizkaiko egoerari, hor lortu du nik uste dut ezkerraldean finkatzen dela, ba, hor eman zen hor aldaketa, belaunaldi aldaketa bat, eta PNV hasi zen hor bere leku hartzen PSOE-ren ordez, eta nik uste dut aldaketa hori bueno, finkatzen duela batez ere Barakaldo lortuta, ez? Hor nik uste dut garaipen historikoa izan daitekela PNV-ren txako. Gero ematen dira aldaketa txikiak, Arratian adibidez PNV-ek bere feudu historikoa izan dena galtzen ditu herri batzuk, eta bueno, bai, EH Bilduk lortzen ditu hor herri txikiak eta baina egia da, bueno, PNV jaunda jabe agertu dela Bizkaian, Podemos agertzen da hirugarren indar moduan, inguru urbanoetan aurre ikusten zen bezala izan da presentzia gehien izan duen lekutan, eta bueno, hor aldaketa gutxi.
Aldaketa gutxi Bizkaian, ez da, Jon?
Bai, argi zegoen iaia Bizkaian ezela hauteskundirik egongo, eta zeozer nabarmentzekoa badago, alde batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela soilik bere ohiko gotorlekuetan emaitza onak lortu, baizik eta historikoki beste batzuen eremu tradizionalak izan direna horietan emaitza ezin hobeak lortu dituztela, ezta? Esan duzuen moduan, alde batetik Bilbori dagokionez, azkun efektua joan da oso ondo eutsi dio Aburtok lehiari, eta botoak eta zinegotxiak galdu arren errez gobernatzeko aukera izango du, gehiengo absolutu hori galdu arren. Bilbori dagokionez, esan daiteke Podemosek baita be emaitza oso onak lortu dituela, kontuan hartu behar dugu kasu honetan bi zerrenda zeudela, alde batetik Podemos eta bueno, betiko eskera batu edo eskera anitzaren arteko koalizioa, eta beste alde batetik Podemosen beste sektore sektore bat, eta banatuta joan arren bakoitzak bizinegotzi lortu dituela, kasu honetan Euskal Herria Bildu bigarren indarra izatera pasatuko litzateke, baina badirudi besteen galera, galerengatik dela eureke irabazitako babesagatik baino, ze kasu honetan baita be Euskal Herria Bildu botuak galtzen dituelako. Horretaz gain ba esan duan moduan, salbuespen gitxi batzuk egon arren orokorrean EAJak bere gotorleku historikoak mantentzen ditu eta inkluso bueno ba leku batzuetan simbolikoak diren ba hainbat herri berreskuratzen ditu, kasu honetan adibidez Gernika berreskuratu du, Lekeitio gutxi batik baita be berreskuratu du eta aipagarriena eta Sandrak esan duen moduan da ba EAJak eskerraldean hartu duen indarra, historikoki alderdi sozialistaren gotorleku izan den hori, ba 10 urtetan eman duena aldaketa izugarri izan da. Kontuan hartu behar dugu 2007 arte ezkerraldeko herri guztietan alderdi sozialista zela nagusi eta egun Portugaleten izan ezik eta bitxia da, baina kontrako Portugaleten kontrako joera eman da, alderdi sozialistak ez du soilik alkatetza mantendu, ezik eta babesak handitu ditu, baina beste herrietan EAJ izan da nagusi, Santurtzin gehiengo mantendu du, Sestaon aipatzekoa da ba Josu Bergarak mantendu, ez duela soilik mantendu, ezik eta gehiengo osoz lortu duela emaitza historikoak lortuz, eta baita be ba Barakaldo lortu izatea, ez? Kasu honetan nik uste dute ipan merezi duela Josu Bergararen kasua, Marotoren kasuaren oso antzekoa delako, bazen neurritan gure gizartean baita be ba eragina izan duen ba Europako beste herrialde batzuetan eskuin muturreko alderdien bidez bideratzen den diskurtso hori, ba kasu honetan zesta hone EAJak erabili du diskurtso hori arrakastan dia lortuz eta bueno, beraztertuko dugu, baina Gasteizen kasuan Marotok baita be erabili du ba guztiok ikusi dugu arrakastarekin, ez? Bizkaiarei dagokionez sorpresarik ez, PNV-k bere gotorlekoak mantentzen ditu, beste batzuen gune historikoetan ba indartsu agertu da, eta EH Bilduri dagokionez ba esatea eta Casanovak idazten zuen igandean garan esan ez ba bueno ba EH Bilduk baduela utxune estrategiko bat eta utxune estrategiko hori Bilbo handia da, Bilbo eta bere periferia, eta bueno ba emaitzek argia adierazten dute ba utxune hori mantentzen dela eta incluso ba emaitzak aurrekoak baino kaskarragoak izan direla, beraz nik uste dut hor Euskal Herria Bilduk baduela hausnarketa sakona egiteko egiteaz, ba kontuan hartu behar dugu Euskal Herrian 3 milioi biztanle inguru bizi garela eta Bilbo handian biztanle horien herena bizi izan da, ba hori Euskal Herria Bilduk duen utxune hori ba nik uste dut hausnarketarako tarte desente moten duela.
Bueno, eta Araba azkenik, PP galdu egin du Arabako aldundia, eta PNV izan da lehen indarra, hori bai 13 ordezkari lortu ditu, Ramiro González buru duen taldeak, eta atzetik oso gertu 12 ordezkariekin Alderdi Popularra, ondoren EH Bildu 11 batzarkiderekin, 8 Podemosek, eta 5 lau galduta PSek. Ramiro González jeltzaleak aurreratu du, akordioa lortzen saiatuko dela gobernu egonkorra osatzeko.
Y que los acuerdos van a ser absolutamente imprescindibles. No tengáis ninguna duda de que ahí va a estar el Partido Nacionalista Vasco con la mano abierta.
Eta Gasteizen berriro Javier Maroto garaie, 9 ordezkari lortu ditu PPek Gasteizko udalean, bigarren indarra EH Bildu, 6 zinegotzirekin, 5 PNVek eta 4 PSek. Pozik Maroto atzokoan datuak ezagutu berritan.
Que ni un paso atrás, que no voy a defraudar a nadie y que está claro lo que hemos dicho. Primero Vitoria y los vitorianos. Ese mensaje queda clarísimo.
Gasteiz aipatzen du atzokoan Kike Fernandez de Pinedorekin hitz egiteko aukera izan genuen Antxe Gasteizen eta aipatzen zuen Manola Marotok kanpaina osoan zehar ez duen kasi inolako momentutan Alderdi Popularra aipatu. Ezta ez dakite nola ulertzen dituzue Arabako emaitzak eta Gasteizekoa. Sandra.
Bai, hori da. Marotok egin du bere kanpaina, ba Marotoren aldekoa eta nik uste dut nahiko tentu zibili dela ba PP-rekin hori ba gehiegi ez identifikatzeko naiz eta gero indar gehien hartu duen diskurtsoa izan da ba hori nahiko diskurtso ba eskumakoa ultra eskumakoa eta bueno nolabait saritu egin zaio diskurtso hori ez diskurtso hori ordun PPek hori eusten dio, igotzen ditu pizkate boskak.
4.000 boto.
Eta EH Bildu, bigarren agertzen da Gasteizen, ez? Nik uste dut EH Bildutik aurreikusten zen emaitza hobeagoak lortzea, hau da, emaitza onak dira, baina aurreikusten zen Maroto, Gasteiztik desalojatu ahal izatea eta bueno hori momentuz behintzat ematen du ez dela posible izango EH Bildu bai agertu da paktuak egiteko prestutasun osoarekin aipatu du gainontzeko indarrekin hitz egiteko eta akordioetara heltzeko prest dagoela baina ez dakit nik horretarako ematen dien ez orduan bueno, nahiko zaila daukate guztiek, bai Gasteizko udaletxean, baita aldundian, Gasteizko udaletxean PP, PNV eta PSek batuta 18 eserleku izango dituzke, baina ez dakit nik PNV-eri komeni zaion alako paktu batean sartzea. Eta, bueno, egia da PNV kasu hontan, naiz eta aldundia eskuratu, ba Gasteizko kasuan ba nahiko egoera ahulean aurkitu dela batez ere gainontzekoetan ez bezala hemen ez delako kapaza izan PP-ko boska hoiek bereganatzeko. Ordun hor PSOE ere ba nahiko jitxiera potente bizi izan da batez ere Podemosen alde eta aipatutakoa aldundia naiz eta PNV-k eskuratu horre aukera ezberdinak egon daitezke baina nahiko zaila izango dute egoera hori kudeatzeko PNV eta PP-ren artean 25 eserleku lortuko zituztela baina ez dakit nik PNV agertu da nik uste dut agertu dela prese guztiekin akordiotara heltzeko eta orduan hori izan diteke beste aukera bat baina gainontzekoak batuta ere nik uste dut nahiko posizio indartxu egiten dutela orduan aurreikusi dezakeguna da edo zein dela egoera aldundi hori kudeatzeko zailtasunak egongo direla eta nahiko lege aldi gatazkatsua izan daitekela.
Egoera nasia, Jon?
Bai, eta alde batetik egia da inkestek empate teknikoa temoten zutela, PP, EH Bildu eta PNV-ren artean Gasteizen, da honek erakusten du, alde batetik PP-k izkutuko boska hori mantentzen duela, eta neurri batean Marotoren diskurtuak publikoki igual zenbait pertsonentzat inkluso lotza sentitu dezake dela, baina bestalde batetik baduela jende asko mobilizatzeko ahalmena. Ez da taktika berria Alderdi Popularrak jadanik Kataluniako zenbait ere mutan erabili duen taktika bat izan da, besteak beste Badalonan eta diskurtso xenofobo eta rasista horrek herritar asko mobilizatzeko gaitasuna duela erakutsi du. Lehen aipatu dut, orokorrean Europako beste estatuetan eskuin muturrak erabiltzen duen diskurtsoa da, oso eraginkorra da ere mugaskotan, eta kasu honetan lehen aipatu dut Sestaoko kasua eta Gasteizko kasuan PPek erabili du. Mendik aurrera ze gerta daiteke, bueno, ba, logikak dio, ba EAJak gobernatuko duela Aldundian eta Alderdi Popularrak Gasteizen, ez? Honek adierazten digo, ba, adibidez, EAen dinamika politikoak hartu duen logika eta Nafarroan hartu duena, ez? Ikusi dugu eta lehen aipatu dugu Nafarroan alderdi ezberdinen arteko akordioa posiblea dela kasu honetan UPN kanporatzeko, aldiz sumatzen da orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoan EAJ eta EH Bilduren arteko leia ba, nahiko gogorra izan dela eta hemen ez dantxe maten ba, bueno, ba, Nafarroan esan duan moduan Nafarroaren antzeko adostasunik egongo denik, ez? Bueno, ba, Sandrak esan duan moduan, ez? Zenbakiak eskuan izan da, egon zitekeen Gasteizen Peperen aurkako koalizio bat, baina ia zan, gero praktikara eraman duzte dute oso zaila izango dela, ez? EH Bildu, EAJ eta irabazi eta Podemos elkartzea PP ba, udaletik botatzeko. Eta, bueno, ba, Aldundiari dagokionez, ba, segurenik EAJak irabaziko du. Ez dut uste inolako akordio arrarorik egongo denik, ez? Ezin dugu astua aurreko hauteskundeetan, ba, bueno, ba, Arabako Aldundia gobernatzeko egon zen negoziaketetan, egon ziren, bueno, ba, tirabirak azkenean eskerbatuaren zatiketa suposatu zutela. Kasu honetan, ba, egia zen ez dut uste alakorik gertatuko denik, eta ziurrenik, ba, EAJ izango da, EAJak hartuko du Aldundia.
Nahiko argi, beraz, Araban nahiko argi ikusten dira gauzak. EH Bilduk oposizioan dauden alderdi ba, proposatu die Gasteizko udalean denak batzea, Maroto kanporatzeko edo Maroto alkate izan ez dadin, baina tira dagoeneko PNV-ek eta PSE-ek esan dute ba, ez dutela auto hori egingo, ez direla batuko ba, Maroto alkate izan ez dadin. Tira, oso minutu gutxi gelditzen zaizkigu, Estatu Espainiarrari buruz ezingo dugu aipamenik egin, soilik esango dugu, ba, berakada handia izan duela Alderdi Popularrak eta itxuraz ba Madrileko alkatetza ere galdu egingo dutela Popularrek, litekena baita ba PSOEk Emanuela Carmena epailea buru duen ahora Madrid koalizioa babestea ikusi egin beharko da. Alderdi Popularrak 2,5 milioi kasi galdu ditu Estatu Espainiarrean. Katalunian berriz esango dugu ba independentismoak gora egin duela, 400.000 bozka gehiago lortu dituzte Kataluniaren independentziaren aldeko indar politikoek eta tira ba izen propioa doa da Colau dugu, izan ere ba Barcelonaen komu koalizioaren buru bada Colau izango da Bartzelonako alkate berria. Oso minutu gutxi esan bezala eta iruditzen bazaizue gurean amaituko dugu, herrialdez herrialde irakurketa egin dugu, baina horre bloke ezberdinak ere baditugu, abertzaleak, ezkertiarrak, ez da, aldarrikapen sozialak, lurraldetasunari loturiko aldarrikapenak ere hor ditugu, baditugu erronka zarrak herri honetan, testuinguru konkretu batean ere aurkitzen gara, fase politiko berri batean, herrialdez herrialde errepaso hori egine ostean, oro har indar politiko ezberdinei erreparatuta, orokorrean nola ikusten duzue egoera, Sandra?
Nik uste dut orokorrean zan daitekela jendean nola bai zaritu duela edo boskatu duela paktuak egiteko gaitasuna erakutsi duena, ez? Bai, konfidantza falta egon daitekelako, ez? Hau da, jendeak ez du igual bere konfidantza jarri partidu batean, partidu hori gero bera bakarrik kudeatzeko, baina baita ere ba, Nafarroaren kasuan horrela izan behartzelako aldaketa nahi baldin bazen, ez? Nik uste dut hor ere Bilduren, Gipuzkoan Bildurekin gertatutako kontu bat izan da, nolabait gelditu dela bakarrik eta blokeo batean gelditu da eta inorrekin pakturik edo paktutara altzeko edo behintzatolan erakutsi nahi izan dute beste indarrek ez, ez zela kapasa inolako paktutara altzeko. Nik uste dute EAN eta Nafarroan ezberdintasunak egon direla, No, da, lehen esan duan bezala Nafarroan, bai, adira, agertu dela nolabait politika zarra eta berriaren arteko ezberdintasun hori eta horrek albiratu du aldaketarako egon daiteken aukera hori. Eta EAen gehiago zentratu dela edo gehiago bozkatu dela modu pragmatiko batean, ez? Boto utila edo baita hainbat lekutan ba EH Bildu kentzeko, baina nik uste dut beste leku askotan nik uste dut PNV-ek ba jarraitu du mantentzen bere diskurtso hori ba krisiaren aurreko lana egingo duela eta kudeaketa eta gestionaren aldeko diskurtsoa egin duela eta ikusten da ustelkeri egon daitezken edo egon dien ustelkeri kasuak edo horren salaketak ez diola inongo higadurarik sortu, ez? Gestionaren edo ustelkeriaren gainetik kokatzen da edo jendeak kokatzen du gestiona eta horri ematen dio balorea, ez? Gero horre ematen da jeitxiera nabarmen bat PS eta PP-rena. PSek mantentzen du Gipuzkoan ikustut hori ba PNV-ren balizko paktu horri esker eta PP baia desagertzen da eta gainera hori PNV-ek lortzen ditu beraien boskak eta horrek esan nahi du PNV ba eskumara jun beharko dela edo jungo dela ba boska horiek lortuta, ez? EH Bildu nik uste dut egin behar duela hausnarketa txukun bat eta autokritikari atea zabaldu behar dio. Batez ere hori, ba aztertzeko zeintzuk eremuak ezin izan ditu ordezkatu eta zergaitik eta orokorrean nik uste dut zabaldu behar dela aukera indar ezkertiarren arteko aliantza hori egiteko eta fronte zabal hori benetan eraiki alizateko, ez?
Bi hiru minutu gelitzen zaizkigu, Jon, ez dakit zer erakutsi diguten orokorrean atzeko emaitzek?
Ba, era laburrean, esango nuke, bai, ajote izan dela EAN garaien agusia, alde batetik bere betiko eremu edo gotorlekuak kasunetan Bizkaia ondo mantendu duelako eta Araban be ba Araba berreskuratu duelako aipagarria ba aurre ikusten esena ba Gipuzkoan lehenengo indarra izatea eta simbolikoki duen balioagatik ba Donosti irabaztea. Horretaz gain EH Bildurentzat esango nuke EAN emaitzak ez direla bat ere onak. Gasteizen lortutakoak eta Araban lortutakoak ontzat emon daitezken arren Gipuzkoan oso emaitza txarrak lortu dira, Donosti galdu dute eta Bizkaian duen ahultasun egiturazko ahultasun hori mantendu egiten da. Aldiz esango nuke Nafarroari dagokionez aldaketaren indarren garaipena argia dela, lehen esan dute, hauteskunde historikoak Nafarroan eta etorkizunari begira lurralde ezberdinen arteko lanketa diri dagokionez ziurrenik aurrera pausuak emango direla eta alderdiez arago esango nuke eta askotan eta egin deiren irakurketan kontuan ez dela hartu eta igual akaso urrengo hilabetetan edo epe ertainan Euskal Herri mailan erabaketxe eskubidearen norabidean aurrera pausuak emotekotan esatea erabakitze eskubidearen aldeko indarrek gehiengo nabarmena lortu dutela, gehiengo hori gauzatzea alderdi eta sektore horien adostasunaren edo desadostasunaren menpe egongo dela eta hori baita be kontuan hartzekoa dela.
Hortxe beraz, elementu nagusiak hor ditugu, gauza batzuk argi daude, beste batzuk ezain garbi, dudari gabe datozen egunetan joango gara mugimendu ezberdinak ezagutzen, gaurkoan sakon aztertu ditugu atzoko emaitza horiek, eta esan bezala joango gara ikusten ondoren ere etorriko diren pausu edo erabaki berriak. Tira, baiuntzeko bederatziak jotze ditugu beraz, agurtu egingo zaituztet, Sandra Barrentxea Iparegoa Fundazioko kidea eta Jon Azkune, Euskal Herriko Unibertsitate ikerlaria, eskertzen dizuet benetan gaurkoan ere mentxe Ifozazpi irratian izateagatik eta urren arte.
Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko.
Aio.
Aio.